Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 32.
Saraylar onda bir qorxu doğurduğundan həmişə oradan gen qaçardı. Bu dəfə məcburiyyət onu çəkib gətirmişdi. Qorxu nəzərinə belə gəlmirdi. Hər nə olacaq, olacaq deyə təvəkkülə bel bağlamışdı. Kazım divan otağında dizi üstə oturmuş müqavva kimi adamları gördükdə özünü itirdi. Yuxarı başdakı xan və yanındakı qırmızı paltarlı cəlladlar gözünə dəyəndə əti ürpəşdi. Gözlərini səqfə, güzgü parçalarından qayrılmış nəqşlərə çevirdi. Salam verib vermədiyindən heç özünün də xəbəri olmadı. Xanın qəzəbli səsi otağı titrətdi. Salamı kimə verdin deyə xanın vahiməli gözləri Kazıma tikildi. Kazım qorxu zəncirindən xilas olub aylan kimi oldu. Gülümsünərək xanın üzünə baxıb dedi. Xan sağ olsun, izin ver bir məsəl çəkim. Bir gün Bəhlul danəndə qarxıdan özünə bir at qayırıb yolda çapırdı. O üç mollaya rast gəlib salam verdi. Keçdi. Mollanın biri dedi, salam mənə idi. O birlər dedi, mənə idi. Aralarında dava düşdü. Dedilər davaya nə hacət, gəlin Bəhlulun özünü çağıraq, soruşaq, görək salamı kimə verib. Bəhlulu çağırdılar, soruşdular. Bəhlul dedi ki, salamı ən axmağınıza verdim. Mollalar yenə razı qalmadılar. Bu dedi mən axmağam, o dedi mən axmağam. Yenə iş Bəhlulsuz keçmədi. Bəhlul dedi, siz öz axmaqlığınızı bir balaca danışın, mən deyim ki, salamı kimə vermişəm. Mollanın biri başladı. Mən dedi, məktəbdə dərs deyirdim. Tələbələr məni zara gətirib yormuşdular. Nə ölüb qurtarırdım, nə də azarlayırdım ki, biraz dincəlim. Bir gün evə gəldim, gördüm arvad taxçaya bir nimçə küftə qoyub. Küftənin birini orduma sığışdırıb ah-zar eləməyə başladım. Arvad gəldi ki, nə var? Dedim, ordum şişib ölürəm. İstədi baxsın, çığırıb qoymadım. Məni yorğan döşəyə uzandırıb cərrah çağırdılar. Cərrah gəldi, neştəri çıxardıb ordumu deşdi. Küftənin düyüsünü və ləpəsini bir-bir çıxartdı. Dedi, çirk eləyib. Biraz da tez üstünə düşməsəydiniz, öləcəkdi. Xülasə, bu əməliyyatdan sonra doğrudan xəstələnib 2 həftə yatdım. Bəhlul üzünü ikinci mollaya çevirib dedi. Bunun axmaqlığını bildik. İndi sən özününkini nağıl elə. İkinci molla başladı. Mən də məktəbdə dərs deyirdim. Məktəbin küncündə bir iri su küpü var idi. Bir gün tələbələrdən birinə dedim ki, bir parç su gətir içim. Tələbə küpə yaxınlaşdı. Başını içəri sallayanda, ay molla, küpdə bir adam var deyə qışqırıb geri qaçdı. Uşaqların hərəsinə bir çubuq verdim. Küpə yaxınlaşdıq. Yavaşca başımı salladım, gördüm küpdə suyun içində bir molla var. Dedim, uşaqlar, bu molla burada düz işi üçün gizlənməyib, yəqin bir xatası var. Mən küpə girib onu yuxarı qaldıracağam. Başı çölə çıxan kimi siz çubuqla döşəyin. Girdim küpə, gördüm heç kəs yoxdur. Demə, öz əksim suya düşmüş imiş. İstədim çıxam, elə başımı çölə çıxaran kimi tələbələr çubuğu başıma döşədilər. Axırda qonşular səsimə gəlib məni küpdən çıxartdılar. Sonra azarlayıb 2 həftə yatdım. Bəhlul üçüncü mollaya yönəldi. Sən də görək, üçüncü molla başladı. Mən də müdərris idim. Məktəbdə belə bir qayda qoymuşduq. Biri asqıranda hər kəsin əlində nə olsaydı yerə salıb əl vurardı. Bir gün tələbələri yığıb şəhərdən çölə gəzməyə aparmışdım. Hava çox isti idi. Tələbələr susuzladı, su axtardıq, tapmadıq. Axırda bir kör quyuya rast gəldik. Dedi, qurşaqlarımızı açaq. Bir tələbənin belinə bağlayıb sallaya quyudan su çıxarsın. Tələbələr o qədər qorxaq idi ki, heç biri razı olmadı. Əlacım kəsildi. Qurşağı öz belimə bağlayıb ucunu tələbələrə verdim. Məni quyuya salladılar. Yolun yarısında idim. Burnumun içi gicişdi. Bərk asqırdım. Bunu eşidən tələbələr qurşağı o saat əllərindən buraxdılar. Getdim quyunun tərkinə. 10 gün ac-acına orada qaldım. Bir gün oradan keçən karvan quyuya dolça sallayanda dolçadan yapışıb çıxdım. Baş gözüm elə əzilmişdi ki, 2 ay yatdım. Bəhlul dedi, molla, salamı sənə vermişdim. Kazım məsələni qurtaran kimi İbrahim xan şaqqıldayıb güldü. Məclisdəkilərin üzünə gün doğdu. Kazıma xələt barat verib saraydan yola saldılar. Dustaqları zindandan buraxdılar. Ağa Məmməd Şahın xudafərindən keçməsindən Məmməd bəyin xəbəri olmamışdı. O, 3000 əskərlə Arazın yuxarısında Şahın yolunu gözləyirmiş. Çapar xəbər gətirdi, Şah Qarabağ kəndlərini yandırır. Məmməd bəy acıqlı, necə yandırır, dedi. Çapar nağıl elədi. Ağa, tuğ yanır, ermənilərin başları nizələrdə gedib, Kəhrizlidə adam tapmayıb, evləri yandırıblar. Sizin imarət də odlanıb. Məmməd bəyin qan beyninə vurdu, hirsindən titrədi. Səfər, deyə çağırdı. Səfər hazır oldu. Ağa, qulluq, bu saat 300 saz atlı götür gedək, tez. Düşərgəyə hay-küy düşdü. Atlar yəhərlənir, qılınclar qurşanılırdı. Yürən kim, qaçan kim, hamı əl-ayağa düşmüşdü. Amma hamıdan da əvvəl Məmməd bəy hazır olub, Laçının belində yola çıxdı. Səfər çaparaq gəlib, atlıların göz qırpımında hazır olacağını xəbər verdi. Məmməd bəy Səfər dedi, atların tərkinə bir bağlı quru ot qoyun. Səfər məsələni başa düşməyərək duruxdu. Nə üçün ki? Sənin işin yoxdur, sonra bilərsən. Yola çıxdılar. Axşama yaxın gəlib, Hindarxının yanında toxtadılar. Şahın düşərgəsi düzdə idi. Çadır çadıra sökənmişdi. Orada burada ocaq qalanıb tüstə çıxırdı. Atlar, eşşəklər, dəvələr düzə otlamağa buraxılmışdı. Qoşun əhli qarışqa kimi qaynaşırdı. Uzaq yollardan ot yüklü atlılar düşərgəyə doğru gəlirdilər. Məmməd bəy gülümsünərək Səfər dedi, bilirsən nə var? İndi biz də saymazyana düşərgəyə girərik. Elə bilərlər ki, biz də onlardanıq, ot dalınca getmişdik. Ortaya çatarıq, o vaxta canda toran qovşar. Otları yerə atarıq, qəflətən cumub sərbazları qırıb tökərik. Sən bizim atlıları başa sal, mənim səsim gələndə başlasınlar. Bax, ona qədər özlərini o yerdə qoymasınlar ha. Səfər baş üstə deyib getdi. Atlılara göstəriş verildikdən sonra hərə dağılıb başqa-başqa yollarla düşərgəyə indilər. Getdikcə düşərgədən qopan uğultu artır, adamlar daha aydın görünürdü. Orada əlvan geyimli, əlvan sifətli, müxtəlif dilli adamlar vardı. Türklər, farslar, kürdlər, lorilər, ərəblər bir-birinə qarışmışdı. Yaşlılarla bərabər cavan uşaqlar da vardı. İran torpağında əli silah tutanların hamısını yığıb buraya gətirmişlər. Məmməd bəy qotaz bir çəkli, sallaq bığlı bir sərbazın yanından keçəndə atı yavaşıtdı. Yerə qoyulmuş palana söykənmiş bu sərbaz sazı bağrına basıb yanıqlı oxuyurdu. Ətrafına bir dəstə uzun arxalıqlı sərbaz yığılıb, dərdli-dərdli qulaq asırdı. Günəş təpənin arxasında gizlənsə də, qızartısı hələ göydən çəkilməmişdi. Üfüqlər tozanaq və bürkü içində idi. Düşərgəyə yad bir insan nəfəsi çökmüşdü. Kənardan bura gələnin ürəyi bulanırdı. Məmməd bəy atı saxladı. Otu tərkindən salaraq ətrafa bir göz gəzdirdi. Atlıları düşərgəyə yayılıb qulaqlarını şəkləmişdilər. Ehey! Məmməd bəyin səsi eşidilər eşidilməz, qılıncılar sıyrıldı. Quyruqsuz sərbazlar, ürküdülmüş sərçə dəstəsi kimi qalxıb bir-birinə qarışdılar. Qışqırıq qopdu, qoşunun içinə çaxnaşıq düşdü. Sərbazlar silah götürüb, özləri səhvən bir-birinin canına düşdü. Məmməd bəy qıra-qıra geri dönür və iz itirmək üçün odur, ordadır, qoyma, vur deyə sərbazları başqa tərəfə sövq edirdi. Yarım saat davam edən bu vuruşmadan sonra Məmməd bəyin dəstəsi 10-15 yaralı və ölü buraxıb çəkildi. Onları 200-ə qədər sərbaz izləyirdi. Məmməd bəy o yerlərə yaxşı bələd olduğu üçün sərbazların ağzını dərəyə çevirib, adamları ilə atdan düşdü. Kolların arxasına səpilib, sərbazları gülləyə basdılar. Arxadan iranlılara yeni qüvvə gələcəyindən ehtiyat edirdilər. Buna görə də cəld ata minib səyirtdilər. Məmməd bəy qan tər içində idi. Səfər də süz düşüb onunla yan-yana gedirdi. Vuruşma mənzərəsi hələ də gözlərinin qabağında idi. Gecə sərinləyir, dağlardan gələn meh onları ayıldırdı. Məmməd bəy, a Səfər dedi, su olsaydı düşüb əl-üzümüzü yuyardıq. Bir sərbazın boynundan qan fışıldayıb, hər yerimi batırıbdı. Səfər belə vuruşmalardan sonra həmişə pərt olardı. Qabaqda su olacaq, dedi. Yenə sükuta daldı. Məmməd bəy maraqla, səsin kal çıxır, dedi. Nə var? Yaralanmamsan ki? Yaralanmamışam, amma nədənsə adam öldürməkdən xoşlanmıram. Onların da anası, bacısı, arvadı, uşağı var. Yağı olanda nə olar ki? Məmməd bəy güldü. Mən səni ciyərli bilirdim. Ciyərliyəm, ancaq adam öldürməyə qolum qalxmır. Bəs sən necə qaçaq idin? O da əlaçsızlıqdan idi. Məmməd bəy düşündü. 1795-ci ilin yayında Ağaməmməd Şah Şişəyə tərəf hərəkət etdi. Öncə gedən Mustafa xan 10 minlik bir ordu ilə rast gələn kəndləri dağıdır, əhaliyə olmasın zülm edirdi. İranlılar Azərbaycanlıya, erməniyə fərq qoymadan iki xalqın ikisini də qırırdılar. Azərbaycanlılarla ermənilər möhkəm birləşib, özlərini vahid bir qüvvə kimi müdafiə etməyə girişmişdilər. Əsrlərdən bəri yan-yana yaşayan bu iki xalq həmişə bir-birinə dost olmuşdu. Balıq başdan iylənən kimi bu iki xalqın da arasında nifrət toxumu səpməyə cəhd göstərənlər həmişə yuxarı sinif adamları, xanlar, məliklər və ruhanilər idi. Lakin onlar nə qədər fitnə çıxarsalar da, hər iki xalqdan olan zəhmətkeş cəmaat dostluğu pozmur, kəsdikləri duz çörəyi tapdalamır, bərk ayaqda da həmişə birlik yaradırdılar. Bu dəfə də onlar birləşib Ağaməmməd Şaha qarşı çıxdılar. Dızaq, Vərənd, Xaçın və Tux tərəfin cəmaatı Məmməd bəyin qardaşı Əsəd bəyin və Səfərin adamları ilə birlikdə Qarqar çayın sağ tərəfindəki dağ və dərələrdən Ağaməmməd Şahın qoşununa hücuma başladılar. Qala müntəzəm bir halda durub düşməni gözləyirdi. 15 min əskər şəhərin içində və qismən də qərb tərəfindəki dağlıqlarda yerləşmişdi. Hamıda bir ruh yüksəkliyi duyulurdu. Çünki şəhərin təbii mövqeyi o qədər əlverişli idi ki, onun alına biləcəyini heç nəzərə də gətirmirdilər. Sübh açılırdı. Günəş qan ləkəsi kimi üfüqə yapışmışdı. Kazım namazını qılıb qurtarmış və qatıqla bir az çörək yiyib küçəyə çıxmışdı. Xalq bazara gedirdi. Çini səhəngli qadın və qızlar şirin quyulardan qayıdırdılar. Bir uşaq çəpərin dibində quzu otarırdı. Sanki şəhərin 6-7 ağaclığında heç müharibə getmirdi. Həyat elə bil öz adi qaydasında idi. Qapının ağzında bir daş səki var idi. Kazım hər axşam Allah qulu ilə onun üstündə oturub söhbət edərdi. İndi də oturub dostunu gözlədi. Çox çəkmədi, Allah qulunun çal bığları qapıdan göründü. Allah qulu, usta, bugün nə tez belə dedi. Kazım, dedim çıxaq görək təzə nə xəbər var deyə cavab verdi. Onda tərpən. Dostlar başmaqlarının nallarını taqqıldada dar və tozlu küçələrlə meydana doğru yola düşdülər. Onlar kişi olmayan və eyni yolu hər gün gedən adamlar kimi yavaş-yavaş addımlayır və çox az danışırdılar. Dostlar qiyafə itibarilə də bir-birindən seçilmirdi. Qırxıq başlarında araqçın, əyinlərində çit qurşaqlı uzun arxalıq, ağ tuman və dabanları başmaqdan kənarda qalmış corabsız ayaqları vardı. İkisinin də əlləri bellərinin arxa tərəfində düymələnib təsbih çevirirdi. Meydana çatdılar. Adam əlindən iynə salsaydın yerə düşməzdi. Cəmaat bir-birini basıb irəli soxulur, meydanın ortasında nəyə isə tamaşa edirdi. Kazım ayaqlarının ucuna qalxıb boylandısa da bir şey görə bilmədi. Önündə duran şiş papaqlı bir qocaya yönələrək, əmi, bu nə həngamədir deyə soruşdu. Qoca gülümsündü. Yeganə dişini zahirə çıxararaq dedi. Məmməd bəylə Tuğlu Məlik Abbas bir xurcun sərbaz qulağı göndəriblər. Cəmaat kəsilmiş qulaqlara tamaşa edir. Qoca sözünü bitirib güldü. Lakin öskürək onun gülməyini yarımçıq kəsdi. Səsküy bazarı ağzını almışdı. Xalq İranlılara vurulan zərbə haqqında danışıb sevinirdi. Kazım Allah qulu ilə meydanı dolanıb divanxana qabağına tərəf getdilər. Burada da hər yer adamla dolu idi. Rast bazarda şirin alış-veriş vardı.
Ayrım sonu.